addagroup.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
addagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
addagroup.com ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะท่านนายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับฝักส่วนหนาทอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114
087-830-1114 แต่หน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่งใจจริงๆเอมี่ตามประสาทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือท่านายอย่างนี้ต้องดูโอเทค
ดูโอเทค
ค่ะดูโอเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งดังต้นกันเอง
นูโอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแปลน Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพฤทธิ์คุณสวัสดีครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงนี้คุณธีรภาพไปที่ภูฐานบ่อยๆนะคะน่าอิจฉาจังเลยนะคะที่ทางนู้นอากาศเย็นสบายก็เปิดแอร์กันทั้งประเทศเลยนะคะโอ้โหดิฉันอยู่ทางกรุงเทพนี่ร้อนมากๆเลยค่ะแหมเรามาแบ่งปันความสุขจากความเย็นที่ภูฐานดูดีไหมคะ
ดีครับความจริงรายการของเราเนี่ยในช่วงของเก้าอี้เดินทางเนี่ยนะครับได้เคยพาท่านผู้ฟังไปท่องภูฐานดินแดนที่ชื่อว่าวิมานมังกรสันติมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับช่วงนั้นนี่เราก็ไปเที่ยวเมืองที่เป็นเมืองสำคัญนะครับอย่างเช่นเมืองหลวงทิมพูเมืองหลวงเก่าปูนาคาเมืองท่ากัศยานพาโรแล้วก็เมืองวังดีโพดานนะครับจากนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเวลานานแล้วที่เราไปเที่ยวภูฐานกันต่อมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปที่ภูฐานอีกคราวนี้เดินทางลึกเข้าไปอีกครับโดยเฉพาะลึกเข้าไปในดินแดนที่เป็นอารยธรรมเก่าแก่ของภูฐานนะครับนั่นก็คือเมืองบุงทังนะครับเมืองกองสาแล้วก็เมืองคบจิก้าซึ่งเป็นดินแดนของนกกระเรียนคอดำนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะพาท่านผู้ฟังไปท่องภูฐานวิมานมังกรสันติภาคต่อมาครับคุณลิตาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาคค่ะแล้วก็ ที่ฝากความคิดถึงไปนะคะตอนที่คุณธีรภาพบอกว่าจะไปภูฏานนะคะดิฉันก็ฝากไปติดตามผลนะคะว่าหลังจากที่องค์มกุฎราชกุมารจิกมี่เคซานัมเกลวังชุกเนี่ยนะคะท่านได้ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในภูฏานบ้างแล้วก็พระองค์สุขสบายดีอย่างไรนะคะ
ครับก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับย้อนความเดิมจากตอนที่แล้วที่เราคุยกันมานะครับว่าช่วงที่ภูฏานนั้นเราทราบกันดีว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นนะครับในปี2551คือเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นพระราชาธิบดีรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์วังชุกนะครับพระเจ้าจิกมี่ซึงเย่วังชุกซึ่งตอนนั้นก็ทรงมีพระชนมายุเพียง53พรรษาเนี่ยทรงประกาศสละราชสมบัติให้พระราชโอรสพร้อมๆกันกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบบกษัตริย์นี่นะครับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับซึ่งในทางการเมืองการปกครองนั้นต้องกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารพันลึกมากนะครับเพราะว่าอยู่ดีลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศเลยนะครับคือเปลี่ยนซะยิ่งกว่าตอนที่สหรัฐได้ประธานาธิบดีผิวสีอย่างบารักโอบามาซะด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีทั่วโลกนะครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติไม่มีการลบล้างฆ่าฟันกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเนื่องมาจากว่ารัชกาลที่4คือพระเจ้าจิกมี่ซิงเย่วังชุกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าตอนนี้โลกเนี่ยก้าวไปไกลแล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยหมดแล้วท่านเปลี่ยนเองซะวันนี้ดีกว่าเกิดปัญหาความขัดแย้งแล้วต้องจำใจต้องเปลี่ยนในวันหน้าหรือว่าเปลี่ยนด้วยความสมัครใจดีกว่าเปลี่ยนเพราะถูกบังคับนะครับเพราะฉะนั้นในปี2551นะครับชาวภูฏานเนี่ยจึงได้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในระบบประชาธิปไตยนะครับถ้าท่านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปถามชาวภูฏานส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงอะไรอาวรณ์กับระบบกษัตริย์อยู่นะครับรู้สึกเขามีความรู้สึกว่าอุ่นใจนะครับมีความรู้สึกมีความสุขภายใต้ระบบกษัตริย์อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังมีความอุ่นใจในแง่ที่ว่าระบอบใหม่นั้นยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่เคียงข้างจึงได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมกุฎราชกุมารจิกมี่เคซานัมเกลวังชุกขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่5อย่างสมพระเกียรติครับพร้อมกันนั้นเองนะครับในปีนั้นเนี่ยยังมีการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีแห่งราชวงศ์วังชุกนะครับราชวงศ์ที่นำพาภูฏานก้าวไกลในฐานะประเทศเล็กๆที่อาจจะจนเงินในกระเป๋านะครับเพราะว่าภูฏานนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนนะครับติดอันดับโลกแต่ว่าพวกเขากลับดำรงชีวิตอย่างสง่างามเปลี่ยนล้นด้วยความสุขสงบในจิตใจครับคุณลิตาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็คุณธีรภาพก็ได้ไปที่ภูฏานหลายครั้งนะคะแล้วก็เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็วิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยก็เปลี่ยนไปไม่มากนะคะเพียงแค่ว่าได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้รู้ว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เราก็มาคุยกันอีกนะคะว่าสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของคนภูฏานก็คือชุดแต่งกายประจำชาตินะคะรอบนี้คุณธีรภาพไปก็ยังเห็นเขายังแต่งตัวเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ
ภาพลักษณ์ของภูฏานก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบราชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยครับคุณลูกหลานครับภูฏานเป็นประเทศที่ใส่ชุดประจำชาติในชีวิตประจำวันครับจะเป็นข้าราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาพนักงานแม้กระทั่งชาวนานะครับก็ยังใส่ชุดประจำชาติที่เรียกว่าชุดโกะของผู้ชายและชุดกีฬาของผู้หญิงเนี่ยไปทำงานไปดำรงชีวิตประจำวันอยู่เราก็ยังเห็นอย่างนี้อยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วในย่านการค้าที่ถือได้ว่าทันสมัยที่สุดใจกลางเมืองทิมพูนะครับเรายังได้ยินเสียงลำน้ำเป็นลำธารที่ไหลผ่านเมืองนี้นะครับแม่น้ำสายนั้นก็คือแม่น้ำวังหรือวังชูนซึ่งปรากฏว่าไปอีกครั้งก็ยังไม่เคยเห็นคนจับปลานะครับเพราะว่าพลเมืองส่วนใหญ่ของชาวภูฏานนั้นเป็นมังสวิรัตนะครับเขาจะไม่ค่อยฆ่าสัตว์จัดชีวิตนะครับอาหารจำพวกเนื้อสดทั้งหมดเนี่ยที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในเมืองบางส่วนเนี่ยจะถูกชำแหละนำเข้าจากอินเดียนะครับนอกจากนี้แล้วทิมพูยังเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่กำหนดให้มีกฎหมายให้การเสพและการซื้อขายในบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในทิมพูก็จะสูงไม่เกินต้นมะพร้าวใจกลางเมืองหลวงนะครับซึ่งเพียงแต่คุณลิดดาเปิดม่านหน้าต่างไปเนี่ยก็จะเห็นภูเขาเลยนะครับคือประเทศนี้ทั้งประเทศเนี่ยอยู่ในจุดไหนของประเทศนี้ในภูเขาไหนก็มองเห็นภูเขาเขียวขจีด้วยป่าไม้นะครับเพราะว่าประเทศนี้รักษาป่าไม้ไว้ได้มากถึง 72% ของพื้นที่นะครับซึ่งการที่มีป่าไม้ไว้มากนั้นก็ทำให้มีแม่น้ำลำธารเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำแดงสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะครับ ซึ่งน้ำในแม่น้ำลำธารเนี่ยก็มีคุณค่าดังทองคำขาวนะครับก็เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะว่าใช้เป็นพลังน้ำไปปั่นไฟฟ้าส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านในช่วงอินเดียอินเดียมีประชากรพันล้านคนครับทุกฝั่งครับต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมากนะครับเหมือนกับที่เราปั่นไฟฟ้าจากพลังน้ำเนี่ยส่งขายให้กับภาคอีสานของไทยภูฐานก็เช่นเดียวกันนะครับรายได้จากการที่ส่งไฟฟ้าพลังน้ำขายกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่นำรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งสำหรับในประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศนี้นั้นยังคงยึดหลักใช้ความสุขมวลรวมของประชาชนเป็นตัวชี้วัดนะครับคือหมายความว่าความสุขของมวลรวมของประชาชนนั้นสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชาติอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแม้ว่าเขาอาจจะมีรายได้ต่อหัวเนี่ยต่ำนะครับแต่ว่าคนภูฐานนั้นก็มีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองไม่มีหนี้ทั้งนอกระบบและในระบบนะครับแล้วก็ยังยึดหลักในการใช้เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองให้ความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติภูมิใจในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองและที่สำคัญที่สุดก็คือมีธรรมาภิบาลในการปกครองนี่เป็นเสาหลักทั้ง4เสาซึ่งพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงแจ้วางช่วงราชการที่4วางไว้พอเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วหลักเสาหลักทั้ง4นี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผมได้ไปก่อนหน้าและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นภูฐานอาจจะกล่าวได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากครับคุณจ๋าครับ
ค่ะที่ภูฐานแห่งนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งในแง่ของความสวยสดงดงามทั้งในแง่ของวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็ในเรื่องของการปกครองการเมืองนี่นะคะก็สมแล้วนะคะที่แห่งนี้จะเปรียบเหมือนสวงสวรรค์นะคะที่ผู้คนเนี่ยถึงแม้จะไม่มีเงินในมือมากมายนะแต่ก็มีชีวิตที่มีความสุขนะคะค่ะคุณธีรภาพคะยังมีความเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆอีกไหมคะอย่างเช่นสนามบินหรือว่าพื้นที่ต่างๆนะที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจเนี่ยในช่วงเวลาที่ทางภูฐานเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยคุณธีรภาพสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างไหมคะ
ครับถ้าเราสังเกตการจากภายนอกแล้วเนี่ยนะครับแทบจะมองไม่เห็นนะครับนอกจากว่าจะไปเปิดหนังสือพิมพ์มาอ่านดูก็จะรู้ว่าอาจจะมีเรื่องของส.ส.พรรครัฐบาลส.ส.พรรคฝ่ายค้านซึ่งเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไปคราวหลังล่าสุดนั้นผมได้ไปลึกไปเก่าๆนะครับเพราะว่าจากเดิมนั้นจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักๆที่เราไปกันครับอย่างเช่นพาโรนะครับเมืองท่าอากาศยานทิมพูเมืองหลวงปูนาคามเมืองหลวงเก่านะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปลึกเข้าไปนะครับไปถึงเขตปกครองบุญทางหรือจังหวัดบุญทางห่างจากเมืองหลวงทิมพูไปทางทิศตะวันออกถึง267กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเราบอก267กิโลเมตรบางคนบอกว่า 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วอ่ะให้4ชั่วโมงก็ยังได้แต่ว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าภูฐานนั้นเป็นประเทศที่ตั้งชุมชนหรือว่าตั้งเมืองอยู่ในหุบเขาเมืองนึงก็มีหุบเขาหนึ่งเพราะนั้นพอจะไปอีกเมืองนึงก็คือต้องข้ามหุบเขาไปบุญทางนั้นต้องนั่งรถข้ามหุบเขาถึง4หุบเขานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 2,000 กว่าเมตรนะครับกว่าจะข้ามหุบเขาแต่ละหุบเขานั้นก็สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลามากเป็นวันๆทีเดียวนะครับเมืองบุญทางนั้นเป็นเมืองเก่าแก่นะครับถึงเรียกว่าเป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่ที่สุดของภูฐานซึ่งมีอายุราวๆถึง 1,300 กว่าปีนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ผู้คนยากจนที่สุดเลยแต่ว่าร่ำรวยทางวัฒนธรรมและมีความสุขจากศรัทธาในพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสนาหลักของประเทศภูฐานในปัจจุบันนี้ครับคุณลิขิตครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อช่วงที่คุณธีรภาพไปเนี่ยประมาณสักช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะอุณหภูมิเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีงานประจำปีที่น่าสนใจที่คุณธีรภาพได้ไปดูระบำเปลือยหรือว่าระบำอีกหลายอย่างนะคะที่จะกลับมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะอยากให้คุณธีรภาพคุยถึงอากาศนะคะแล้วก็เทศกาลในช่วงเวลานั้นนะคะ
ครับเดือนพฤศจิกายนในภูฐานนั้นถือได้ว่าเข้าสู่เขตหน้าหนาวแล้วนะครับอุณหภูมิสูงสุดเพียงแค่16องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าต่ำสุดถึงลบ 0.5 องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ในที่สูงถึง 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,500 เมตรนี่สูงแค่ไหนครับเกือบจะเท่าดอยอินทนนท์ของประเทศไทยเลยนะครับอันนี้คือเมืองที่คนอยู่อาศัยนะครับแต่ว่าอยู่สูงเกือบจะเท่าดอยอินทนนท์เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเดือนที่ผมไปในเดือนพฤศจิกายนนั้นมีเทศกาลสำคัญก็คือเทศกาลประจำปีของวัดจำเบซึ่งเป็นวัดใหญ่ของเมืองบุญถังนะครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดพระศรีอริยเมตไตรหรือวัดพระศรีอานในช่วงเดือนที่ผมไปนั้นจะมีพิธีกรรมระบำหน้ากากในภาคกลางวันนะครับเพื่อถวายกับพระพุทธเจ้าของชาวพุทธสายวัชรยานที่เรียกกันว่าพระปฐุมสมภพหรือครูรินโปเชและที่สำคัญที่สุดก็คือ ยังมีพิธีกรรมรำเปลือยในภาคกลางคืนอีกด้วยซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเพียงหนึ่งเดียวในภูฐานและก็หนึ่งเดียวในโลกนะครับที่มีแบบนี้ผมก็สนใจว่าทำไมจะต้องมีรำเปลือยด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะไปค้นหาด้วยครับคุณลิศดาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อนึกถึงนะคะว่าอุณหภูมิที่คุณธีรภาพบอกว่าถึงลบนะฮะลบ 0.5 องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยก็เริ่มเป็นน้ำแข็งนะคะแต่ว่าผู้ที่ไม่มาระบำเนี่ยจะเปลือยร่างกายนะคะเดี๋ยวเราคงจะมาค้นหาคำตอบกันว่าอาการเปลือยร่างกายนั้นได้แฝงความคิดอะไรไว้จึงได้จัดพิธีกรรมนี้ขึ้นมานะคะค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะเราอยากรู้จักเขตปกครองบุมทังเนี่ยนะคะให้มากขึ้นกว่านี้นะคะ
ครับเขตปกครองบุมทังนั้นเป็นจังหวัดใหญ่นะครับจังหวัดเดียวเนี่ยครอบคลุม4หุบเขานะครับในจังหวัดเดียวเนี่ยส่วนมากจังหวัดอื่นก็คือ1จังหวัด1หุบเขาแต่ว่าบุมทังนั้น1จังหวัดคลุม4หุบเขาคือหุบเขาชูเมกหุบเขาจากาภูเขาอุระและภูเขาตังนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการทำหัตถการทอผ้าขนสัตว์นะครับแล้วก็เป็นแหล่งผลิตเนยแข็งน้ำผึ้งชั้นดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังมีโครงการพัฒนาที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้การสนับสนุนมาพัฒนาเมืองนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทุกคนในภูฐานจะรู้ดีว่าถ้ากล่าวถึงบุมทางแล้วนี่คือดินแดนที่เต็มไปด้วยตำนานแห่งการเผยแพร่พุทธศาสนาอันชวนให้ถึงเต้นร้าวใจของดินแดนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณ 1,300 ปีที่แล้วเนี่ยกษัตริย์ซองเซนกัมโปแห่งทิเบตเนี่ยได้เปลี่ยนความเชื่อในศาสนาบอนที่นับถือผู้ผีปีศาจเป็นใหญ่นะครับหันมานับถือศาสนาพุทธแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ศาสนาพุทธไปสู่อาณาราษฎรได้นะครับเพราะตามตำนานบอกว่ามียักษินีตนหนึ่งเนี่ยสำแดงเดชด้วยการขยายตัวเป็นคางคกขนาดใหญ่เลยคลุมทิวเขาหิมาลัยฝั่งตะวันออกไว้กษัตริย์ทิเบตจึงอวดอภินิหารนะครับตำราดักกินีตรงนี้ด้วยการสร้างวัดถึง108แห่งเป็นสมุนหมุดหรือว่าตะปูตอบตรึงดักกินี108จุดนะครับคือหมายความว่าดักกินีนั้นขยายตัวแผ่คลุมทั้งเทือกเขาหิมาลัยเลยนะครับก็จึงต้องสร้างวัด108แห่งตอบไว้เหมือนกับตะปู108จุดนะครับโดยมี2จุดอยู่ในเขตภูฐานปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ในเขตทิเบตแต่ว่ามี2จุดอยู่ในเขตภูฐานก็คือที่วัดคิชูที่เมืองพาโรตอบตรึงเท้าซ้ายของดักกินีแล้วก็ที่วัดจำเบที่ผมจะไปที่เมืองบุมทังแห่งนี้นะครับที่ตอกตรึงเขาซ้ายของนางยักษินีจึงถือได้ว่าวัดคิชูและวัดจำเบที่เมืองบุมทังเป็น2วัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศภูฐานครับนี่คือส่วนหนึ่งของตำนานครับคุณนิดาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อมาถึงตรงเรียกว่ามีหมุดอยู่2หมุดแล้วนะคะที่อยู่ในภูฐานแล้วเนี่ยนะคะเราคงอดไม่ได้นะคะคุณธีรภาพที่จะเล่าเรื่องราวตำนานแล้วก็เล่าถึงพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณดินแดนแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดจำเบแห่งนี้นะคะ
ครับเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเนื่องจากว่าดินแดนฮิมาลัยนั้นเต็มไปด้วยหุบเขาเทือกเขาสูงนะครับก็เป็นธรรมดานะครับที่ผู้คนจะไปนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าหวาดกลัวในผู้ผีปีศาจนะครับเพราะนั้นก็จะมีตำนานบอกว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับชื่อว่าราชาซินดุแห่งเมืองบุมทางเนี่ยตอนที่รับถือศาสนาพุทธนั้นท่านนับถือเทพเจ้าประจำเมืองเป็นใหญ่นะครับครั้งหนึ่งทรงส่งราชโอรสเนี่ยนำทัพไปรบพุ่งกับอาณาจักรข้างเคียงแต่ว่าโชคร้ายนะครับพอรบสิ้นพระชนในสนามรบนะครับกษัตริย์ซินดุจึงเทียบประกาศให้อาณาราษฎรเลิกนับถือเทพเจ้าประจำเมืองได้แล้วเห็นไหมเขาไม่เห็นจะปกป้องลูกชายฉันได้เลยนะครับการประกาศแบบนี้ทำให้เทพเจ้ากริ้วมากนะครับเทพเจ้าประจำเมืองแอบขโมยหัวใจราชาซินดูไปจนทำให้ทรงประชวรนะครับซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ครูรินโปเชหรือพระปฐมสมภพซึ่งถือได้ว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของชาวพุทธสายวัชรยานเนี่ยได้จาริกจากอินเดียมาสู่ที่รับสูงทิเบตเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธที่แก่วัชรยานนะครับเมื่อท่านเสด็จมาถึงเนี่ยราชาซินดูจึงได้ไปร้องขอให้ท่านครูรินโปเชหรือพระปฐมสมภพเนี่ยช่วยเหลือนะครับซึ่งท่านครูรินโปเชก็บอกว่าเอาละฉันจะช่วยเหลือพระองค์แต่ว่าขอพระธิดาของพระราชาไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำบนภูสูงด้วยกันเป็นเวลาสัก20กว่าวันนะครับแล้วท่านครูรินโปเชก็แสดงอิทธิฤทธิ์แบ่งภาคเป็น8ร่างร่ายรำอย่างเมามันจนเทพเจ้าประจำเมืองอดใจไม่ไหวครับแต่งกายมาเป็นพญาเสือมาแอบดูการเต้นรำของท่านครูรินโปเชจังหวะนั้นเองท่านครูรินโปเชแปลงกายเป็นพญาครุฑร่อนลงมาจิกคอพญาเสือแล้วนำหัวใจไปคืนราชาซินดูเป็นผลสำเร็จส่งผลทั้งพระราชาและเทพประจำเมืองยอมค้อมคารวะให้กับครูรินโปเชหันมานับถือศาสนาพุทธนำความร่มเย็นมาสู่บ้านเมืองนะครับซึ่งจุดที่ท่านครูรินโปเชนั่งสมาธินั้นปัจจุบันนั้นเป็นที่ตั้งของวัดที่มีความสำคัญต่อจิตวิญญาณของชาวทิเบตและชาวภูฐานนะครับส ่วนการได้รำของท่านพระดุลโปรเชษในท่าทายแปดร่างนั้นก็ได้กลายเป็นพิธีกรรมรำหน้ากากเพื่อที่จะกำราบผู้ผีวิญญาณร้ายมาตราจนวันนี้ซึ่งการรำหน้ากากนั้นก็เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นทุกปีแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเดินทางไปที่บุญทางนะครับเพื่อที่จะไปชมการระบำหน้ากากภาคกลางวันและระบำหน้ากากเปลือยในภาคกลางคืนครับคุณดาครับ
ค่ะก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆนะคะในเรื่องของการที่จะเรียนรู้ทั้งในแง่ของปริศนาธรรมแล้วก็ในความเพลิดเพลินที่ได้เห็นการแสดงที่สวยงามนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะคงจะจำกันได้นะคะคุณธีรภาคเคยคุยถึงระบำหน้ากากมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ในครั้งนี้ก็บอกแล้วนะคะว่าที่มาของระบำหน้ากากนั้นก็คือเกิดจากการได้ทำของท่านครูใน8ด้านเนี่ยนะคะทำให้เกิดพิธีกรรมรำหน้ากากขึ้นมานะคะเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือกำราบพูดผีและก็วิญญาณร้ายนะคะสัปดาห์นี้เราก็คงจะคุยถึงบุญทางนะคะทั้ง2ตอนสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางแล้วก็ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเมื่อกี้คุณธีรภาคพูดถึงชื่อหลายๆชื่อนะคะอาจจะรับฟังไม่ทันรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com dnaradiothai.com ค่ะ
ครับเดี๋ยวหลังข่าวนะครับเราจะไปค้นหาคำตอบว่าทำไมชาวบุญทางจึงต้องมีประเพณีพิธีกรรมระบำเปลือยซึ่งไม่ใช่เป็นมรสกนะครับเป็นพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเพราะอะไรติดตามช่วงหน้าครับสักครู่ครับ
ค่ะเดี๋ยวฟังข่าวก่อนนะคะ